happy to be here this morning, and we trust the good Lord's blessings rest upon each and every one of you.
Het was blij om hier te wees vanmorgen, en ons vertrouw dat die Liewe Heer se seën op een en elkeen van julle sal rus. En het nie geweet dat ek hier sou wees nie, soort van verrassend vir my. Maar hulle het die diens afgelas in Duitsland vir nog 'n week as gevolg van iets wat plaasgevind het. Hulle moes daardie stadion gebruik. So ons gaan nie voor oor 'n week van hierdie komende Sondag af nie. Volgende Sondag sal ons wees by volgende Saterdag en Sondag by die Methodiste kampgronde in Campbellsville, Kentucky vir 'n genesingsveldtog. Saterdag aand sal 'n genesingsdiens by Campbellsville die Methodiste kampgronde wees. Die volgende Sondagmiddag wil ek 'n evangelie boodskap preek as die Here wil, en dan Sondag aand weer sal daar 'n genesingsdiens wees vir die mense onder. Dis naby my tuisdorp waar ek gebore en groot geword het, of gebore is. En ek het hier in Indiana groot geword.
So you who have friends that's been wanting to come to a healing service.
So julle wat vriende het wat na die genesingsdiens toe wil kom, wel as die Here wil, sal ons volgende Saterdag middag daar wees of aand liewer. Ek reken sal rondom 7:30 begin. Ons geliefde pastoor gaan saam met ons gaan om die sang en sovoorts te voorsien. En daar sal dienste wees by die tabernakel hier volgende Sondagoggend en Sondag aand. En daar sal 'n baie goeie spreker hier wees om met julle te praat. 'N verrassing. So ek sal dit net so laat soos dit, want ons probeer iemand kry wat 'n verrassing vir julle sal wees vir volgende Sondag. En so nou, julle wat nie onder by Campbellsville kan wees om saam met ons in die diens te wees nie, wel, kom reguit na die tabernakeltjie toe en dienste sal soos gewoonlik voortgaan volgende Sondagoggend en Sondag aand. Ons sou vandag, as daar miskien iemand hier is van naby Campbellsville, ons probeer gewoonlik vandag vir die dienste, maar daar, ons het mense wat net nie op die tydstip kan uitgaan na daardie dienste toe. En ons sal dienste spesiaal vir hulle en die jong mense hê, so almal word vriendelik uitgenooi na hierdie goeie dienste. En dan, ons het net gekry en nou net van tyd gepraat. Hoe dit regtig toeneem, dink net. Ek sal hier vertrek om 11:00 in die oggend uit Louisville. En die volgende middag, net na middagete, preek ek in Luxemburg en Frankfurt, Duitsland. Dink net, van 11:00 hier af, by ek verlaat Louisville om 11:00 in die volgende middag, preek ek in Frankfurt, Duitsland, met 5:00 verskil in die tyd, wegneem daarvan van die tyd. Dink net daaraan, goeiste, dis moeilik om te glo, nie waar nie? So vinnig. Maar ons het net deur God se genade goeie direkte roete gekry. Die PC-9 van hier na New York en van daar af met die Pan-Amerikaanse. Dit neem ons reguit Frankfurt toe. En dan sal ons daar wees vir 'n paar dae. En dan gaan ons van daar af Berlyn toe. En saam met die beroemde Hal Herman, ek moet 2 aande by hom wees in Berlyn, Duitsland. Die beroemde bekeerde rolprent regisseur van Hollywood en is bekeer in een van die dienste daar buite. En hy is 'n Duitser van geboorte en hy is terug in Duitsland besig om die evangelie te verkondig onder 'n groot tent in Berlyn. En duisende kom agter die uitster gordyn uit. Dit is beslis iets pateties. Een oggend het ek gesit in Zurich, Switserland, en toe, daar was soveel mense. Ons het 126,000 mense gehad daar by die diens, so ons kon skaars uit die plek uitkom. En so almal julle weet, pateties en gesmeek om voorgebid te word en wou weet wat die Here vir hulle sou sê. En die Here het vir my gesê, gaan uit en gaan in die rigting van die seestrand of die meer oewer. Switserland is so prachtig land. En ek het gesê, Billy, stap jy saam met my. En hy het gesê, nou pa, jy gaan heeltemal verstrengel raak daar buiten, en jy sal die polisie moed kry om jou daar uit te kry. En ek het gesê, wel, die Here sê vir my om in die richting van die oewer te gaan, so ek afgegaan en ver opgeloop langs niemand, die Duitsers en Switser, België en Frankryk en Italianers by die diens. Niemand het my hoegenaamd herken nie, ek het reguit verbygestap daar. En ek het 'n manier om myself soort van 'n bietjie te vermom. Ek twyfel of my eie broer my sou herken as hulle my moes ontmoet sien so. En hy was, ek het reguit aangestap en het daar opgegaan en gaan sit. En Billy het gesê, wel, jy weet, hulle ken my pa. Ek het gesê, wel, het ek gesê, hulle mag, maar ek het gesê, die Heer het vir my gesê om op te kom. Gesê, maar wat wil die Heer hê moet jy doen? Ongeduld van 'n kind, jy weet. Ek het gesê, hy sal daarvoor sorg sien. So ons het begin terugstap langs die oewer. Ek het 'n ou man daar sien sit met hy wil lees soos dit. En ek het gesê, daar is hy, dis hy. En hy het gesê, jy gaan nie nader stap met daardie man praat nie. Ek het gesê, nee, hy gaan nader stap en met my praat. Ek het gesê, nou, hy kom van ver af. En ek het gesê, hy het hier naartoe gekom, dis een noodgeval. Kijk jy en sien of daardie man nie iets vir my het. Dit is in verband met die vrou se arm sien. Ek het gesê, hoe weet jy? Ek het gesê, daar was pas 'n visioen, en dis dieselfde man, dis hy wat net daar sit. En so het ek gesê, kyk nou net ander pad en loop verby hom. Ons het verby geloop, binne 'n paar oomblik het hy gesê, papa, daardie man volg ons. Ek gesê, ek weet dit, en ons gaan om 'n draai gaan, ons gaan oor 'n bruggie gaan, en hy gaan voor my loop en my verbysteek, net daar by die brug, kyk of hy dit nie doen nie. Hy het gesê, goed, so ons het verder gegaan, en daar het hy gestop, voor my geloop, my verbygesteek, net by die brugje, hy het gesê, broeder Branham, en hy het uitgehaal sy klein, hy het 'n sakkie gehad, soos wat 'n dame dra, 'n handsakkie van 'n aard uitgehaal, sy paspoort, en hy was van Rusland. En hy het 'n sakdoek daarin gehad, waarom hy wou hy ek moes bid, en dit in 6 reepies geskeer vir 'n vrou met 'n baie slechte arm wat seer gekry het, en nie wou gesond word nie, en aan die verdor was. En sy was die ma van 5 kinders, 6 reepies julle sien, net precies. Ek het na sy paspoort gekyk, hy was van Rusland, hoe achter die Easter gordyn, en om te dink dat hoe dat die Here Jesus daar die arme ruste aanskou. Ek het hom gevra hoeveel daaronder was, hy het gesê, daar is 'n paar honderd van ons wat hier die grense kom het, om na jou diens toe te gekom het. Ek het gesê, hoe het julle geweet, ek was hieronder. Hy het gesê, wel, ons het dit oor die Switserse radio gehoor. En ek het gesê, het julle ooit van my dienste daarbo gehoor? Hy het gesê, toe die seentjie opgewek is in Finland, het het recht deur Rusland gegaan. Die heel pad deur Rusland, daar die seentjie wat opgewek was in die dood. So dit wys net, God het sy kinders oorhaal, het hy nie? En Hal Herman het my vertel gesê, Billy, ons sal daar wees. Julle weet, is naby aan die grens daar by Berlijn. Hy het gesê, daar sal miskien 5000 mense of 10000 mense wees bestaan. Wanneer hy die diens verdaag binnen 10 minute, ondergrondse gange, kan hy nie persoon sien nie. Hulle gaan weer terug achter Easter gordyn, kom deur soos molle. So dit wys net dat ondanks al die ateïstiese, al die goddelose, al die nasisme, Hitlerisme en fascisme en kommunisme, sal nooit die lig van die evangelie uitdoof nie. Dit is steeds in die harte van mense, en dit sal aan en aan gaan, en aan en aan en aan. Dit sal nooit eindig nie. Want Jesus het gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die doodryk sal dit nooit oorweldig nie. Is dit nie wonderlik nie om te weet die enigste rede waarom jy in hierdie warm ooggebouwtjie sit vanmôre met waaiers wat waai, is iets in 'n mens wat uitroep, 'n versteekte krag waarvan die wêreld niks weet nie. Net diegene wat deelgenote daarvan was, weet wat dit is. Werk die luidsprekertjies daar bo nou, 'n rukkie gelede kon ek skaars my geliefde broer hoor daarachter. Die waaiers wat aan was en ek kon nie veel verstaan wat hy sê nie. Wel, ons is bly om julle hier te sien vanmorgen uit op hierdie warm dag. Moet die woensdag aand diens vergeet by die tabernakel, en ek reken en sal broer Neville op dieselfde tyd hoor volgende saterdagochtend, en dan sal hy waarskynlik reguit van daar af gaan, onder na Campbellsville toe, dan of daar die aand liewer vir die dienste. En bly om klein Ethe te sien en die Wright familie weer hier vanmorgen, sister Lawton, baie van die rest van julle hier. En ek wil graag vir sister Angie en hulle hoor sin. Hy lei die arend deur die hemele sonder pad, waar dit ook al was toe ons ingekom het. Ek het dit geniet. Ek het probeer handskud met broer Fleeman daarachter, en 'n oomblik met hom praat, en dis hoe, ek het nie gekry precies wat dit was nie, kom ons kyk. Iemand hier wil hê, dis 'n gebed vir 'n ledemaat, 'n persoon. Wel, verlede sondag aand het ons 'n wonderlike diens gehad oor kan by die kerk van die Oopdeur. Die Here wat 'n groot wonderwerk daar gedoen het en dit het omtrent hulle huis vol mense gevul hierdie week. So was 'n wonderlike tyd, o, baie warm weer, maar tog dank God. Is ons in staat om hier in die huis van die Here te wees vanmôre en gereed om die Here te dien. Sal ons bid.
Our heavenly Father, we thank thee just now in the name of Jesus.
Ons hemelse Vader, ons dank U net nou in die naam van Jesus, U geliefde seun, vir alles wat U vir ons gedoen het. En ons van ons sonde te vergewe en ons in te nooi in hierdie wonderlike, fantastiese gemeenskap van sy lyding en die gemeenskap van sy heerlikheid wat op die opstanding gevolg het, om dit verseker te weet dat Jesus opgestaan het uit die dood en lewendig is onder ons vandag. Hoe ons hom lief het vir wat hy gedoen het, om hom te sien hoe hy die siekes genees. Daardie klein blinde dogtertjie wat Braille gelees het, gesond gemaak het, nou die aand haar oë laat oopgaan het en deur die gebou laat loop het, aan die mense bewys het dat hy opgestaan het uit die dood. En nou bid ons U, o grootte Herreese God, die God van alle gode, die oppergesag oor alles wat daar op die hemel en aarde is, heerser en skepper. Ons bid dat U groot deurligtige wese ons sal seën vandag en U groot majesteit in elke hart sal inry vanmôre, Vader, en alles onder beheer neem. Ons vra tot die eer van God in Jesus naam bid ons. Amen.
Over in the book of 1 Corinthians, just by the way of text,
oor kan in die boek van 1 Korintiërs, net vir 'n teks, as ons so dit kan noem vir 'n paar oomblikke. Ons wil graag 'n vers of twee lees, om vir ons agtergrond te gee, en 'n getuienis van wat ek vir julle wil vertel, voor ons begin preek. Ek het 'n paar notas hier neergeskryf van verskillende dinge wat ek vir julle wil sê oor die dienste en iets wat nou die dag gebeur het, so ek sal dit hopelik nie vergeet nie. Nou in 1 Korintiërs, God se woord het altyd die voorrang. Dis eerste, hou sy woord. Nou in die 14de hoofstuk en vanaf die 6de vers lees ek hierdie. Maar nou broeders, as ek na julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal dit vir julle wees as julle met julle spreek of deur openbaring of deur kennis of deur profesie of deur lering nie. Net soos met alle lewelose dinge wat 'n klank gee of dit 'n fluit, siter of as hulle nie 'n onderskeid in die toon laat hoor nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of siter gespeel word? Want as die bassein ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaar maak vir oorlog? Paulus wat praat.
And then over in Psalms, the first psalm, we read this. Blessed is the man.
En dan oorkant in Psalms, die eerste Psalm, lees ons hierdie. Welgelukzalig is die man waarin God nie ongeregtigheid of sonde toereken nie. Die welgelukzalige man is 'n ander man. David wat praat, wat sê hoe geseend hy was, dat die geseende man, hy was soos 'n boom wat geplant is langs die waterstrome in Psalm 1. En hoe dat hy sy vrugte sou dra in die seisoen, die goddelose is nie so nie, maar hy sou vergaan en so voorts, maar die geseende man was God se man. En nou wil ek, omdat daar net nie te veel hier is vandag nie, en ek hoop dis nie te warm vir julle daar om te sit vir 'n paar minute, of ten minste 45 minute nie. Ek wil net graag vandag van hart tot hart met julle praat. In die tabernakel kry ek nie kans om hierdie te dikwels te doen nie, of buite in die dienste om doktrine te onderrig, of om dinge te sê wat ek wil sê nie. Maar daar buite is dit altyd oor die onderwerp van goddelike genesing. En buiten in die ander kerke met hulle verskillende vermengings en sekere denominaties wat verskillende theologie onderrig, wel dan kan ek dit nie sê nie, want dit maak gevoelens seer en so voort. Selfs partymaal die woord wat duidelik en eenvoudig gepreek word, dit maak gevoelens seer. En die beste ding om te doen is om net by die fundamentele beginsels van Jesus Christus te bly, wanneer ons daar buiten is en sy dood, begrafnis, opstanding en sy kracht en liefde vir die mense. En op daardie manier veroorsaak dit geen verwarring nie. Want ek nie vir my, dit maak nie vir my saak in watter kerk mense behoort nie. Die hoofsaak is of hulle Christen is. As jy katholiek is, as jy protestant is, as jy methodist is, baptist, of wat jy ook al mag wees, solank jy Christen is, dis die hoofsaak. Christus kyk nie na jou kerk waarin jy behoort nie, want hulle sal allemaal vergaan en verdwyn eendag en opbreek, en daar sal nie meer aan hulle gedink word nie. Maar die beginsel van Christendom is die toestande van die hart teenoor God. Dit is die ding waarom ons graag wil concentreer, is om 'n broer te ken, nie deur die kerk waarin hy behoort of hoe hy sy klere dra nie, maar wat hy in sy hart is. Nou my onderwerp van môre natuurlik is die onduidelike klank. Nou daar's baie goed wat klanke gee, en daar's baie onduidelike klanke vandag. Daar is onduidelikheid aan elke kant. Oral waar jy kyk in die nasionale saak is dit onsekerheid. Die groot vier vergaderings, dis, hulle kom bijeen, hulle skryf verklarings uit, maar daar is 'n onsekerheid of die ander kant hulle belofte gaan hou of nie. Daar is onsekerheid oor of dit môre gaan reën of dit mooi weer gaan wees. Dis onsekerheid in alles waarin jy kyk, behalwe een ding, dis in Christus sien. Dis een ding waarvan jy seker kan wees, wat seker is. En daar is nog iets wat absoluut seker is vir elke persoon hier binne. Ek wil daardie gedagte by julle laat om mee te begin. Dis onseker of jy gaan lewe om uit hierdie kerk uit te kom of nie. Dis onseker of jy ooit weer gaan terugkom of nie. Dis onseker of jy nog 'n jaar se lewe gaan sien. Maar daar is een ding wat verseker seker is. Dis die dood en die oordeel daarna. Jy is net so seker om dit te trotseer as wat God in die hemel is. Jy mag 'n afspraak met jou vrou maak en sê, skat, ek sal jou na 'n sekere plek toe neem. Iets mag gebeur het dat jy dit nie kan doen nie. Jy mag dalk nie in staat wees om daardie afspraak na te kom. Jy mag vir jou beste vriend sê, broer, ek gaan jou ontmoet, ek gaan 'n sekere ding doen, ek sal vir jou geld gee of ek sal vir jou my motor gee. Allerhande in onsekerhede daarteen. Maar daar is een ding wat seker is, dit is jy gaan sterf en daarna gaan jy die oordeel trotseer. So onthou dit, terwyl ons oor onsekerheid praat. Nou daar is mense wat dink dat, net omdat ons in die kerk ingaan, net omdat ons aan die kerk behoort, omdat ons nou en dan 'n goeie preek hoor en so voorts, dat dit alles reg is. Nou, omdat dit warm en alles is en ek so sweet en onder hierdie waaier en alles, maak my gewoonlik hees. Ek wil net met julle praat vandag as ek kan, om julle te leer, 'n paar dinge wat ek weet julle behoort te weet. En dit is iets wat julle beter sal maak, wat julle op julle pad sal help. Ek hoop dat God my vandag sal help, om iets aan julle oor te dra, wat julle sal laat besef, wat julle behoort te wees, en wat julle moet wees. En deur julle te sê, sal my ook laat besef dat ek 'n beter mens moet wees as wat ek is en wat ek was. En elke dag laat my dit 'n bietjie hoër styg nader aan Christus. Dis waarvoor ons hier is vanmôre, in die opregtheid en integriteit van ons harte. Ek glo nie ons so na die kerk toe kom warm vandag, waar ons hier moet sit en lê onder die hitte, net om kerk te kom vir die plesier om te kom. Ek glo daar is 'n sekere ding waarvoor jy gekom het, dit is vir Christus. Jy het nooit gekom om my te hoor nie, al mag ek die beste doen wat ek kan, maar ek het tog nooit enige iemand na God toe getrek nie. Niemand kan dit trek, behalwe Christus nie. Jy het miskien gekom om die sang te hoor, die sang het baie goed, en ons hou van daardie soort sang. Maar sang trek nie die mense na Christus toe nie. Dis die Heilige Gees wat mense na Christus toe trek, sien? Prediking trek nie, al doen ons die beste wat ons kan. Ek en die pastoor, ons doen ons heel beste om mense na Christus toe te trek, of om die evangelie te verkondig. Maar dis die Heilige Gees wat jou hart moet trek en jou daardie duidelike klank gee. Ons kan die evangelie preek, of wat ons dink reg is, maar die Heilige Gees moet die klank gee wat weer klink in jou hart, en daar is 'n duidelike klank. Daar is ook 'n weg wat reg lyk vir die mens, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Dis 'n bietjie van die onderwerp af, maar ek wil net 'n oomblik daarby bly met betrekking tot 'n sekere persone wat ek net aan kan dink. 'n Fiktiewe persoon, en dit mevrou John Doe noem. Hierdie mevrou John Doe, toe sy groot gemaak is in die kerk, was sy 'n gawe vrou. Sy het God lief gehad. O, sy het kerk toe gegaan saam met haar moeder. Sy is geleer om te doen wat reg was. Nou God gee vir ons meer van hierdie oudtydse moeders, wat hulle dogters en seuns sal leer om te doen wat reg is, om reg van verkeerd te onderskei. Dis wat ons vandag nodig het. En ons het te veel ander voorbeelde voor ons jong mense soos rook, drink, vyf en sovoorts, wat nie behoort te wees nie, en dit deur sogenaamde moeders. Nou let op in die menslike liggaam, in ons samenstelling, ons gewone anatomie waarin ons lewe, is nie gemaak om sonde te doen nie, dit is gemaak om geregtig te wees, dit is gemaak om God te dien. God het jou nie gemaak om net te werk en huis toe te kom en jou kinders lief te hê nie. Dis alles goed genoeg. God het jou gemaak om te werk. God het jou gemaak om huis toe te kom, jou kinders lief te hê, jou vrou lief te hê, en die vrou om getrou te wees en haar man lief te hê, die kinders hulle vader en moeder lief te hê. Dis alles goed. Maar God het jou gemaak. Dis net die agtergrond vir iets wat God jou gemaak het om te doen. God het jou gemaak om 'n bidder te wees, 'n bidder van hom. Jy sal iets aanbid, ongeag wat dit is. Jy sal jou vrou aanbid. Jy sal jou kinders aanbid. Jy sal enigiets aanbid, jou motorkar, jy sal jou plesier aanbid. Jy sal iets aanbid omdat dit in die mensdom is om te aanbid. Nou ons wil weet wat ons aanbid. Jesus het vir die vrou by die put vertel gesê, julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons Jode, ons aanbid. Ons weet dat ons God aanbid, want saligheid is uit die Jood. Nou, en toe het die vrou vir hom begin verduidelik hoe sy, een het gesê in die berg, een het gesê Jerusalem, hy het gesê die uur kom en is nou wanneer die Vader gelowige sal soek, wat hom in gees en in waarheid sal aanbid, want God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Soos ek gesê het, 'n paar dae gelede of hier of iewers anders gepraat het van die leenverklikking. Nou, let nou goed op, ek wil hê julle moet aandag gee. And you try to impersonate that truth. Koppel 'n leenverklikker aan jou en jy probeer die daardie waarheid naboots en probeer sê dat dit waarheid is. Maar onder aan jou binnekant in die onderbewuste lê 'n plek wat die siel genoem word. En hierdie intellektuele verstand beheer nie daardie vibrasie van die stelsel nie. Die verstand is net 'n leier. Dit sal jou lei. En dis glad nie in staat om jou na God toe te bring nie, jou verstand. Jy kan God nie ken deur jou verstand intellektueel nie. Dis een van die bronne of kanale wat jou daarna toe se lei. Maar jou siel is wat jou beheer. Jy is wat jy is deur jou siel. Jy het vir die fariseërs gesê, wel hulle skyn heilig is, hoe kan hulle goeie dinge sê, toe hulle hom genoem het goeie meester en sovoort. Gesê die oorvloed van die hart praat die lippe, en in jylle hart haat jylle my, en in jylle lippe noem jylle my goeie meester, het gesê jylle skyn heilig is, sien, jou siel dink een ding, en jy praat 'n ander ding met jou lippe, wat 'n geval, wat 'n verskriklike ding, wat 'n bedrieglike ding is, een skyn heilige, want met hulle verstand sê hulle een ding, wanneer hulle siel iets anders sê, nou die leenverklikker sal nie op jou verstand werk nie, dit sal op jou siel werk, dit sal nie werk op jou intellek nie. Daar is party mense wat die waarheid kan naboots, hulle boots na tog, omdat dit alleen is, en kan dit naboots totdat dit soos enig iets kan mislei. En Satan is die beste van wat daar is, maar net vir Eva so mislei, die daar dieselfde dinge te sê, en die grootste leen wat ooit vertel is, het baie waarheid daarin gehad. Nou, this person, what if you could ever get this soul, nou hierdie persoon, wat as jy ooit hierdie siel aan die binnenkant so in harmonie met God kan kry, dat jou siel en God een sou wees by mekaar, dan kon jy vra wat jy wil en dit sal vir jou gegee word. Baie mense kom na my toe baie keer in gebedsry en staan daar en sê, o, broer Branham, ek het baie geloof. Ek het geloof om berge te versit en toch het hulle nie enige geloof nie. Hulle het skaars genoeg geloof om na die platform toe te kom. Maar hulle is bewus van een ding dat hulle wel glo. Hulle glo intellektueel met hulle verstand. En hulle verstand sal hulle nooit na God toe bring. Jou verstand is redenasie en God het geen redenasie nie. As jy dit kan uitredeneer, sal jou verstand vir jou sê, nou kyk hier, die dokter sê, ek kan nie daaroor kom nie. Dis onmoontlik. Nou die dokter met sy intellect, met sy intelligentie, met sy kennis van medische wetenskap, hy het vir jou die beste gesê van die strekking van sy verstand. En jy neem in jou verstand in en gebruik diezelfde ding wat die dokter vir jou gesê het, dat jy, God kan nooit daar die lijn aanraak so lang as wat jy redeneer nie. Maar kom ons leer redenasie af. God het ons nooit gemaakt om deur ons intellect te leven nie. Ons leven deur die Heilige Gees wat in ons siel is, wat nie sê vir enige redenasies wat teenstrydig is met Godse woord. Wanneer Godse woord sê, dis so is daar niks in die wereld wat in sy pad staan nie. Dan wanneer jy dit doen, kom jy aan die rechte kant van God. Jy kom by waar jy kan vra wat jy wil en dit word vir jou gegee. Want daar is niks daar tussenin nie. Daar is geen redenasie nie. Kom ons werp daar die redenasies af. Hulle staan in jou pad, kry jou verstand in die pad uit. En moet nie jy sê wat jy redeneer, wat jy sien, wat jy dink nie. Sê wat God sê die waarheid is. En dit kan net van die binnenkant af kom uit die hart, nie uit die intellect nie. Dis waar soveel mense vandag so verskrikkelijk teleurgestel gaan wees op die oordeelsdag, om te weet dat hulle in die kerk gelewe het, om te weet dat hulle goeie dade gedoen het, om te weet dat hulle buurman goed behandel het, om te weet dat hulle getrou aan die mense was, getrou aan die kerk, en hulle verstand geglo het, dat Jesus Christus die Seun van God is, en veroordeel sal word op die oordeelsdag. Jesus het gesê, baie is geroep en min is uitverkies. Nou is die poort en smal is die weg, wat na die lewe lei, en daar is min wat het sal vind. Nou aan jylle mense hier vanmorgen, ek wil jylle moet rechtop sit en hierdie oplet. Jylle is nou oud genoeg, jylle het genoeg evangelie prediking gehoor, dat jylle in staat behoort te wees om van die melk af te kom en na rechte vaste evangelie die eet oor te gaan. Een plek bereik waar mans en vrouwens behoort te staan. Paulus het gesê, wanneer jylle leraars behoort te wees, wel, moet jylle ook nog geleer word. Nou in die siel waar die mens lewe, jy is wat jy is in jou siel, nie in jou verstand nie, nie in jou redenasie nie, nie omdat jy sê, ek sal een beter positie hê, ek kan associeer met beter geselskap as ek een Christen word nie, dis redenasie sien, jy moet dit nie doen nie, moet dit nie doen nie. Maar dit kom vanaf een nieuwe ondervinding, een nieuwe geboorte, iets wat nie in die verstand gebeur het nie, maar in die siel, wat alle de redenasies weggeneem het, en jy een nieuwe skepsel geword het, en jy is in Christus Jesus. Mevrou John Doe, sy was een goeie vrou, so ver ons weet. Sy het meneer Doe getrou, hy was een goeie Christenman, op die ouderdom van omtrent oor 30 of so iets soos dit. Was mevrou Doe een aantrekkelijke vrou? Sy gaan weg en sy begin associeer met die bure. Sy gaan buiten onder die wereldse groep en nou let op, sy kom buiten onder die groep. Sy begin associeer met die rest van die mense. Nie slechte mense, nie goeie mense, die godsdienstige mense miskien in haar buurt. Sy begin associeer met daar die mense. En terwyl sy associeer met daar die mense, sy weet dat sy een goeie vrou is. Die eerste ding waarvan jy weet, kry iets haar beet. Sy raak aangetrokke tot 'n ander man. Wel, hy is 'n aantreklike man, hy is aantrekliker as haar man. En iets gebeur in haar, dat sy voel dat sy verlief is op hierdie man. Nou luister, ver diep onder in haar siel begin die woord van God opkook en sê, jy is verkeerd, jou gelofte is dat jy kleef aan hierdie man tot die dood jylle sal skei, maak nie saak hoe hy lyk nie. Wat 'n aantrekliker vroue man, en dit werk beide kant toe, jy is met die gelofte verbind aan hierdie persoon, tot die dood jylle skei. Maar jy sal na die intellektuele toe gaan. Jy sal dink, hier is mevrou Jones, sy speel die klavier, sy is 'n goeie vrou. Wel, sy het hierdie gedoen en red die nasie. Jy het al sien die ander vrou begin onsedelik aantrek. Hulle wat hierdie ou kleertjies dra in die somertyd hier rond, meestal in die winter as hulle kon, net eenvoudig vulgair en jy sal uitgaan. Nou dames, ek wil hê julle moet my vergewe. Ek wil nie julle gevoelens seermaak. Ek is nie hier om julle gevoelens seer te maak nie. God weet ek is nie. Maar ek is hier as 'n evangelie prediker om vir julle te laat weet wat waarheid is. Dan maak julle daarmee net wat julle wil. Dan, wanneer julle daardie dinge gaan doen, sal julle begin redeneer. As hierdie vrou dit kan doen, mense dink baie van haar. Sy gaan kerk toe, sy lewe in die kringe van die gemeenskap. Hoekom kan ek dit nie doen nie? Dis redenasie. Wanneer jou siel vir jou sê dat dit verkeerd is. God het vrou bedek en mans beklee in die tuin van Eden. Hulle nooit onklee nie sien. Maar dis redenasie. Jy sal dit uitredeneer. Die res van hulle doen dit. Jonger meisies, let julle vanmôre op die evangelie. Die evangelie het gesê, laat die vrou hulle self behoorlik beklee. Nie onbehoorlik nie, behoorlik geklee. En dit word, dis 'n skande. Weet julle wat sal gebeur in Zurich, Switserland, as 'n vrou in die pad afkom, geklee soos hierdie vrou in Amerika? Hulle sou haar net daar in die tronk gooi en klaar, jou krankzinnig verklaar, sekerlik. Toe ek in Rome, Italië was en opgegaan het na die begrafplaase van die heiliges, het hulle selfs 'n kennisgewing by die hek opgehaad by St. Angelo, begrafplaas die katakombes en gesê, Amerikaanse vroue, trek asseblief klere aan, voordat julle by hierdie plek ingaan om die dooies te respekteer. En 'n vuil, vervalle, vulgaire laaplek soos Italië en sulke woorde soos daardie moet spreek. En ons predikers is die oorsak daarvan, van die platform af, deur nie die waarheid te vertel nie. Amen. Dis reg. Let op die vrou gaan aan, sy dink sy is reg. Naderan verlaat sy haar man, sy gaan weg en trou met hierdie handelsreisiger, want hy is 'n aantreklike groot man. Naderan vind sy uit, hy is nie die man wat haar man was nie, sien, hy is nie gaaf soos haar man was nie. En naderan dan dink sy, o wel, ek het dit gedoen, ek sal op iemand anders verlief raak. Sy gaan aan, sy gaan verder, sy gaan kerk toe die hele tyd. Die pastoor het nooit haar naam van die boek afgehaal nie. Sy gaan reguit aan kerk toe, sy lewe net soos wat sy wil lewe. En die eerste ding waarvan jy weet, o, en jy sê, nou kyk mevrou Dou, glo jy in Jesus Christus? Met my hele hart glo ek daarin, maar haar optrede, haar vrugte bewys dat sy dit nie doen nie. Moenie luister na onduidelike klank nie, laat dit weer klink uit die evangelie. Bewys dat sy dit nie doen nie, want sy sou nie daardie dinge gedoen het nie. Sy sou nie so opgetree het nie, sy sou ander gedagtes gehad het. Sy sou deur iets anders beheer word, haar siel. Die eerste keer toe sy dit bedroef het, destyds daar toe sy begin het, haar man begin bedrieg het. Hier is haar intellek hier is haar siel hier. Daar is 'n skeidslyn daar, dat as dit ooit oorsteek, sal dit nooit weer terugkom nie. Dit sal nooit weer kom nie, dink daaraan. En so aan, en nader aan, wanneer sy sondig teen hierdie ding wat binne in haar is, wat praat van die woord van God, die eerste ding waarvan jy weet, sal sy heeltemal betrokke raak by hierdie intellek, die siel uitlos. Die Bybel het gesê, die siel wat sonder daardie siel sal sterf. Sterf beteken om te skei. Dan is die siel die gewete wat jou eens veroordeel het, nie meer daar nie. En jy het heeltemal oorgegaan na die intellektuele. Jy gaan sluit aan by 'n ou koue formele kerk wat nie in daardie dinge glo nie. Buite uit in die vark, vreet vark, en die eerste ding waarvan jy weet, sal die siel wat jou die eerste keer veroordeel het, hoe jy alleen vertel het, die eerste keer wat jy daardie kort klere aangetrek het, die eerste keer wat jy onsedelike dade gedoen het, sal so dood vir jou raak. Jy sal dit nie meer voel nie. Aan en aan sal jy gaan, en naderend sal die dood jou inhaal. Jy lewe daar buite, jou pastoor sal kom en sê, alles is reg, my sister, jy is nou gereed om heen te gaan, alles is reg. Sy sal dieselfde glo. En die eerste ding waarvan jy weet, wanneer dit afkom, hoekom, met al die redenasie vermoe wat sy het kerk toe gegaan, sy het aan die welsyn gegee, sy het alles gedoen wat reg is, so dink sy, alles wat reg is volgens haar verstand, sy het die opdragte van haar verstand gevolg. Ek weet ek moet kerk toe gaan. Ek weet ek moet vriendelik wees. Ek weet ek moet my buurman reg behandel. Ek weet ek moet dit en dat doen. Maar steeds, wat is dit? Jy het hierdie kerel wegbedroef. Dan in die uur van haar dood, wanneer sy gereed maak om te sterf, lê sy op die bed. Dan met eens word sy wakker en roep, O my God, ek is verlore.
The pastor will say, give her a hypo. She is delirious.
Die pastoor sal sê, gee haar een inspuitingse eil. Hy sal een inspuiting gee, hy sal probeer praat, sy kan nie praat nie. Sy sal prevel, wat is dit? Haar siel het haar ingehaal voor die dood. Nie net vrouwen nie, mans ook waar die liefde van Jesus Christus weier, wat om weggewees het, dit bespot het. Dit sal u eendag inhaal, so seker as wat ek hier staan vanmorgen. Jy het dit so ver bedroef, dat jy dit nie meer kan voel nie. Maar dit sal jou weer eendag inhaal. Dit sal alles terugkom na jou toe, die vuil dinge, die slechte dinge, die geskinder en gebabbel, en skinderpraatjes en die selfsugtigheid, en dinge wat jy gedoen het. Dit sal alles terugkom na jou toe eendag, as jy op jou sterfbed lê. Hoe die inspuitingsnaal in die laaste daar die sterfbedbeledenis van duisende gestop het. Spuit hom aan met die naald, verdoof hom. Hy probeer praat. Wat is dit? Sy siel het hom hier ingehaal. Daar die siel en geest is hier dan hier. Waar die intellect kan val, dis net in die verstand. Die intellect waar volgens jy geleef het gaan val. Maar daar die siel wat jy wegbedroef het van jou intellect, gaan by jou spook deur die ewigheid. Amen. Jy moet nie luister na 'n onduidelike klank nie. Glooi jy die evangelie in sy volheid? Ja, meneer, o, sê, ek het kerk toe gegaan, ek het gedoen wat reg was, ek het my tiendes betaal. Daardie dinge is in die haak, maar dis intellektueel. En kyk wanneer hulle probeer stop met daardie inspuitingsnaal in hulle arm. Hulle laat verdoof so dat hulle niks weet nie. En hulle probeer praat. Hulle siel het hulle ingehaal. Hulle besef dat hulle die nasie hulle verstand vergaan, saam met hulle brein. Vergaan saam met hulle brein die verstand. Ja meneer, jou verstand sal vergaan by jou dood. Ek sal dit aan julle bewys, die leenverklikker werk nie met jou verstand nie, dit werk nie met jou siel. Die verbrasie van jou senuwees loop nie op jou verstand nie, dit loop op jou siel, amen. So jou intellect sal sterf wanneer jou brein ophou functioneer. Wanneer die bloed nie meer die brein vloei nie en die senuwees ophou, dan gaan jou verstand weg en jou siel haal jou in. En wanneer die vrou se siel haar inhaal en sy sê, my God, ek's verlore. En hulle dink dis o, dis eil, hulle gee in spuiting die naald in haar en sy begin verdoof. Sy kan nie meer praat nie, sy probeer, sy rol, sy is in leiding, die dokter sê, gee haar die ander een, haar te verdoof, tot die doodsengel haar gees van haar wegdra. Maar daar die inspuitingsnaald mag die vlees verdoof, dit mag die verstand verdoof, maar dit kan nie daar die siel verdoof, wat beter dit voor God gesondig nie. Dit sal by haar spook, dier die eindeloose eeu en dier die ewigheid. Daar die siel sal steeds spook en spook en spook, soos die eeuwe aanrol. Waar kom jy vandaan? Waarin gaan jy? Jy het uit die ewigheid gekom. Jy het in 'n klein ruimte ingestap wat ons tyd noem. Jy gaan uit tyd uit die ewigheid in. En wat in jou siel is, soos jy uitgaan, dit sal jy wees, o goeiste. Goed. Dit nou 'n bietjie beter, ek raak net, ek het opgelet, net 'n bietjie hard daarmee. Goed, wanneer die, ek glo huis, en dis vir broer Neville, en ek preek net 'n bietjie hard. Goed, die ewigheid in, daar het julle dit. Een pastoor sal opkom na die vrou en sê, wel ons dierbare geliefde sister, sy was so getroue lidmaat van ons kerk. Sy het elke Sabbatdag gekom. Sy het die armes gehelp. Sy het die behoeftiges gehelp. Sy het al hierdie dinge gedoen. Vandag is sy in die heerlikheid. Maar as die waarheid net bekend was, buite na 'n spookerige plek genaamd die hel, Daar is siel wat geskeerd van haar hier op die aarde, wat sy geluister het na 'n onduidelike klank, en sy het afgegaan die ewigheid in sonder om God te ken, sonder om Christus te ken, as die nuwe geboorte. Sy het dit in haar hart geglo, sy het dit in haar verstand geglo, sy het gedink sy was reg, maar sy was verkeerd. Dis jou siel wat dit doen, o God, wees genadig. Luister na 'n duidelike klank, die evangelie het geen onduidelike klank nie. Paulus het gesê as 'n bassein blaas, as 'n soldaat 'n beel hoor blaas. Daar is baie veteranen hier vanmôre. Hulle weet wat terugval beteken. Hulle weet wat al hierdie verskillende signale van hierdie beel blaas. En as hierdie beel nie 'n duidelike klank gee nie, net 'n groot klomp geraas, hoe sal die soldaat weet hoe om homself voor te berei? As een kerk sê doen dit en 'n ander kerk sê dat en een kerk sê doen dit en die ander sê een sê doen dat. Hoe kan die Christen weet wat om te doen? Een sê een ding en een ander. Maar ek sê vir jou my dierbare broer, ek sal jou sê van 'n plek waar daar geen onduidelike klank is nie. Dit is die Bybel, God se ewige woord, dit is die evangelie. En die evangelie is die krag en demonstrasie van die Heilige Gees wat in aksie geplaas is. Ja, onduidelike klank. Jesus wat op die aarde gestaan het, het geweet waar hy gestaan het, het geweet wie hy was. Het gesê ek het mag om my lewe af te lê. Ek het mag om dit weer op te neem. Geen onduidelikheid daaraan. Ek het, halleluja, ek het nou die mag om dit af te lê. Ek het die mag om dit op te neem. Ja, meneer, niemand hou my vast nie. Enige man of vrou wat gebore is uit die Gees van God, weet waar hulle staan, ongeag van wat plaasvind, of hoeveel ja of nee sê. Hulle weet waar hulle staan, daar is geen onduidelike klank nie. Halleluja, o goeiste. Die man wat dit besit, die vrou wat dit besit, o wat 'n geseënde persoon is hulle. Geen wonder Dawid het gesê hulle was geseënd nie. Die geseënde persoon. Lê hom op die operasietafel en al probeer die seëning uit hom uitsny. Jy sal dit nooit kry nie. Dis 'n verborge krag, dis 'n verborge iets. O, maar dit is daar. Elke man en vrou wat dit ooit gehad het, het geweet, hulle het dit, geen onsekerheid daaroor nie. Elke man wat ooit gebore is in die Gees van God, weet wanneer hy oorgegaan het in die dood na die lewe, ken die plek, die uur, die minuut, toe die dood verander het in die lewe, toe ongeloof in die Bybel verander het om elke woord daarvan te glo, toe hooghartige, hoogmoedige dinge verbygegaan het na nederige Christene. Hulle weet wanneer die dood oorgegaan het na die lewe. Amen. Elke man wat dit gehad het, het iets anders gehad. Die wêreld het dit geweet. Elke vrou wat dit gehad het, iets anders gehad. Die wêreld het dit geweet. Die wêreld kan dit sien. Jou aksies bewys wat jy is. Jy kan sê jy het dit, maar jou aksies praat so hard dat hulle nie jou stem kan hoor nie. Jou lewe spreek wat jy is. Simpson, hy was 'n man wat besete was daarvan. Nou baie mense probeer Simpson maak met ijslike groot skouers en 'n groot man soos dit wat uitgaan en die poorte van die stad optel en wegstap. Dis geen groot verborgenheid vir my om 'n man dit te sien doen met sulke groot skouers nie. Simpson was nie 'n groot man nie. Die hele skrif verklaar hom as 'n dwergie klein kereltjie. Hy was geseerd. Hoekom? Hy was so gebore. Is hoe jy geseën word, is wanneer jy so gebore word. Nie wanneer 'n priester jou seën of 'n prediker jou doop nie, maar wanneer God deur die Heilige Gees nuwe geboorte skenk, dan is jy gebore 'n kind van God. Simpson het dit in hom ingelaat. En dit was nie Simpson nie, dit was die verborge krag in hom. Dit is nie een of ander toorwoord nie. Dis nie die vry van 'n konynpoot agter jou oor op 'n per skoen spoeg en dit agter te gooi wat die toowerkrag bring nie. Dis nie wat 'n man 'n ander lewe laat lei. Net so min as by die kerk aansluit of jou naam op 'n boek plaas of gedoop word. Wat 'n man maak is wanneer God deur die geboorte hom die verborge krag gee en hom seën deur die Heilige Gees in sy lewe wat hom maak wat is. Simpson toe hy daar uitgestap het, het die leeu hom tegemoet gekom. O, goeiste, die leeu sou ontvang. 'n klein krulhaar dwergie omtrent soos dit sewe klein meisieagtige lokkies wat op sy skouers hang. En hy was 'n swakkeling, hy was 'n pikkie, hy was 'n dwerg, soos elke mens is, sonder God. Ja, maar met eens toe die leeu gereed gemaak het om hom te vang, het die verborgen krag uitgekom, die Heilige Gees het om hom gekom, en het die leeu gegryp en het doodgeslaan, asof dit 'n lam was.
That's where it is. The Christian don't fight back. The Christian don't fuss about
it. Dis waar dit is. Die Christen veg nie terug nie. Die Christen beklein nie daaroor nie. Die Christen sit stil. En daardie verborgen krag, die seëning van die Heilige Gees begin werk namens hom. Bring dit uit. Halleluja, dit is.
David had it. When he danced before the ark.
David het dit gehad. Toe hy gedans het voor die ark van die Here, dit gehad. Hy het geweet waarvan hy praat, so dit is die rede waarom hy nie bang was vir Goliath nie. Dit was nie die klip wat David in die slingervel gehad het, wat Goliath doodgemaak het nie. Dit was nie die slingervel wat in sy hand gehad het, wat Goliath doodgemaak het nie. Dit was die klippe wat in sy sak gehad het, wat het gedoen het nie. Dit was die verborge krag, daar is seëning van God.
When David let loose what he had, God hunted and blessed him with a healing power.
Toe David losgelaat het wat hy het, het God dit geneem en dit geseën met 'n verborge krag. So dit was nie David nie, dit was nie die klip nie, dit was nie die slingervel nie. Dit was daardie seëning wat op David was, wat die vyand van David doodgemaak het. Amen. Die Hebreërse kinders het dit gehad, hulle het moed gehad, hulle het gesê, ons God is in staat om ons te verlos uit die vuuroond, maar ons sal nooit buig nie. Daar was geen onduidelikheid daaroor nie, geen onduidelike klank nie. Was geen onduidelike klank aan David toe hy gesê het, wil julle vir my sê, julle sal toelaat dat daardie onbesnede Filistyn daar staan en die leers van die lewende God uitdaag? Hy sê, ek sal self teen hom veg. Amen. Geen onduidelikheid nie. David het geweet waar hy staan. God sê, David, ek het jou uit die skaaptrop geneem toe jy niks anders as 'n skaap op parse was nie. En ek het jou groot naam onder die mense gemaak soos groot manne van die wêreld. Nathaniel het na hom gekyk en sê, doen alles wat in jou hart is, want God is met jou. Geen onduidelikheid nie. Hulle het God geken. Hulle het ondervinding gehad. Geen onduidelike klank daarin nie. David het gesê, ek sal teen hom gaan veg en vandag sal ek sy kop afkap. Geen onduidelikheid nie. Was nie David nie, dit was God in hom. Dit was daardie verborgen krag, glad nie enige onduidelik nie. Alles positief, niks negatiefs nie. Die Hebreërse kinders het gesê, ons sal nie buig voor julle gode nie. Ons sal nie julle ou formele godsdienste aanbid nie. God is in staat om ons te verlos, maar as hy nie, is ons bereid om te sterf. In die vuur rondin, weet julle wat gebeur het? Toe hulle God op sy woord geneem het en uitgestap het in die vuur rondin, het daar die verborge krag uitgekom, amen. Hulle oral omring en hulle het gemeenskap gehou. Een soos die Seun van God het onder hulle gestaan, die warm winde weggewaai en die gemeenskap gehou in die midde van die grootste moeilikheid waardeur hulle ooit gegaan het. Elke man of vrou wat gebore is in die Gees van God, wanneer die uur aanbreek, maak jou besluit en staan vir God, sonder enige onsekerheid. In die midde van probleme sal jy gemeenskap hê, geen onsekerheid nie. Hulle het Daniel in die leeukuil gegooi, geen onsekerheid nie, hy het daar gestaan, hy het verborge krag gehad, geen konynpoot in sy sak nie, nie 'n gelukbringer om sy nek te dra nie. Hulle maak my siek met al haar kruise en gelukbringers en alles wat protestant en katholiek beide dra. Geen krag hulle nie, dis in die haak om hulle te hê, maar om dit te aanbid soos julle dit doen. Dit in jou motor hang en dink, dit sal keer dat jy ongeluk maak, dit sal dit nie doen nie. Net die hand van God kan dit doen. Amen. Die koperslang was goed, daar was geen veroordeling in die koperslang nie. Maar toe hulle begin weggaan van God af en die slang aanbid het, het die profeet dit stikken gebreek. Amen, daar het hulle dit. Dan hulle het ingegaan sonder enige onsekerheid. God is in staat om my te verlos van hierdie leeuws. Maar hulle het hom in die vuur ingegooi. Ek dink toe die leeuws daar opgestaan het, hom gekyk het, het daar 'n vuurkolom om Daniel gestaan. Enige dier is bang vir vuur, julle weet dit. Daar die leeuw sy teruggestaan. Wat was dit, die verborgen kracht, wat in Daniel sy hart was het uitgekom, en om ooral oor bedek. Dit was daar die verborgen kracht, daar die sening van God, wat op daar die profeet sy leven was, wat om omring het met een vuur vlam. Sy is onder een dood aan daar die dag toe gehaasie gekyk het, en gesien het wat rondom die leeuw was, engele van vuur, vuur waans, daar is daar die verborgen kracht, wat rondom Daniel was. Petrus en Johannes, toe hulle deur die skone poort gegaan het, het die Heere met hulle gepraat oor verlamde man wat daar gelê het. Daar was geen onduidelikheid nie. Hulle het nie enige geleerdheid gehad nie. Hulle het nie gehad. Hulle het nie eers aan 'n kerk behoort nie. Hulle het nie aan 'n denominasie behoort nie. Maar daar was niks onduideliks aan hulle ondervinding nie. Hulle het die positiewe gehad. Hulle het nie geld gehad nie. Hulle het nie lidmaatskap gehad nie. Hulle het nie geleerdheid gehad nie. Maar Petrus het gesê, dit wat ek het, dit sal ek vir jou gee. In die naam van Jesus Christus staan op en loop. Hulle het verborgen krag gehad. Hulle het aangetrek soos ander mense. Hulle het in die straat geloop. Hulle het geëet soos ander mense. Maar hulle het 'n sening in hulle gehad, wat hulle sekerheid gegee het om te weet waar hulle gestaan het. Gesê, ek het geen geleerdheid nie, ek behoort nie aan enige kerk nie, ek het ken geen theologie nie, ek het geen geld nie, die enigste ding wat ek het, ek sal dit vir jou gee, as jy dit wil aanvaar. Hy het gesê, wat is dit? Hy het gesê, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Geen onduidelikheid nie. Nie staan op en probeer en kyk of jy jou voet kan beweeg nie. Nie staan op en probeer en kyk of jy sal beter word nie. Maar in die naam van Jesus Christus staan op en loop nou. Daar het julle dit. Die onduidelike klank is die onduidelike klank. Wat sal gebeur? O goeste. Stefanus het soveel van haar die sening om gehad gesê toe hulle vir Stefanus gestenig het. O goeste. Hy het soveel van die sening in hom gehad, soveel van die verborgen kracht, tot Stefanus, een ander persoon, geraak het opgekyk, en Jesus sien staan het in die rechterhand van God, en nooit eers een kluit gevoel het, toe hy teen die kop getref het nie. Wel, ek in Stefanus daar sien, hy het gekniel, sy vijande wat op hom spoeg en alles in hom stenig, hy het opgestaan en opgekyk naar die hemel. Hy het gesê, Vader, moet hulle hier die sonde nie troe reken nie, ek vergewe hulle, Vader. Soek op van die sening binnen om wat het gebeur, ek sê vir julle, toe het die hemel opgegaan, daar die geestie wat op hem was, het die pad opgemaak, dier die wolke, dier die sterre, dier die mist, tot hy Jesus in staan het, in die rechter van God, het gesê, kyk, ek sien die hemel geopen. Broer, ek sou liever dit hê, as al die geleerdheid, al die geld, wat jy voor my kan opstapel. Al my geleerdheid sal ek hier laat val, al my intellectuele theologie sal ek hier los, al my rijkdom sal ek hier los, maar die verborgen kracht, daar die ding wat sekerheid van die evangelie bring, sal jou hemel toe neem, en jou dier die valleie van die skade van die dood dra, amen. Hy het geweet waarvan hy praat gesê, ek sien die hemel geopen, hy het een sening gehad, hy het een verborgen kracht gehad, en hy het daarna geen kluite gevoel nie. Hulle het hom teen die kop getref met die klippe, hulle het hom aan die kant getref, die ander arme Stefanusie was soos 'n babetjie, wat in sy moeder se arms gelê het en God, hy het hom in slaap gesis op sy bord. Die Bybel het nie gesê, Stefanus het gesterf nie, die Bybel het gesê, Stefanus het aan die slaap geraak, God wees genadig, broer, dit wat ek aan die einde van die pad wil hê, om op die borste van God gesit en om aan die slaap gesis gesê, sien seën waarna toe ek jou neem. Het is seëning gehad, het die verborgen krag gehad, nie konijnpoot nie, nie geluk bring in sy sak nie, maar iets in sy siel wat hom verander het en hom 'n ander mens gemaakt het. Paulus het gesê, die lewe wat ek nou lewe, gewys het eers een ander een gelei, nie ek nie, maar Christus lewe in my, het hy gesê, ja. Johannes die openbaarde, sy stem het een duidelike klank gehad, het die Here lief gehad, het op sy bors gelei, het gemeenskap met Jesus gehou, het gelewe tot amper 100 jaar oud, het wonderwerk en tekens gedoen, en visioene gesien, En toe hulle het hulle gesê, hy is een heks. So hulle het hom oorkant toe geneem en hom 24 uur lang in een groot pot vet gekook. Weet julle wat, daar die verborgen kracht het uitgekom. Daar die verborgen kracht wat in sy hart was, het hom ooral oor omring. En toe hulle in die pot vet gekyk het, was daar die sening op Johannes. Hulle het hom uit die vet gehaal, sonder self die reek van vet in hom. Hulle het gesê, hy is een heks, hy fortuin verteller, hy is een Beelzebub. Elke man of vrou wat ooit God probeer lewe het, word aangeklaaf van godlose dinge. Hy is een heks, hy het die vet getoer, hy het soveel van Godse kracht in hom gehad, soveel, nie hekserie nie, maar wat was dit? Die verborgen kracht van God wat in hom was. Hy het gelyk soos een man, hy het geëet soos een man, hy het geslaap soos een man, hy het geheil soos een man, hy was een man, maar God was in sy man, die sening was in die man. Welgelik salig is die man, het David gesê, geen onduidelik by hom nie. Daar die man weet waarvan hy praat, ek gee nie om wat die wereld sê, wat jy van hom sê, hom probeer kwaad maak nie, hy sal nie kwaad word nie, ek gee nie om hoeveel jy van hom praat nie, hy sal geen aandacht daarin gee nie, hy sal reguit aangaan, want hy het een sening hier binnen, hy sal vir jou bid, is reg. Jy mag enig iets in die wereld doen, en hy sal nooit enige aandacht daarin gee nie, sal nie skinder oor sy bier en rondgaan en moeilikheid maak nie, hy sal een vredemaker wees, hy sal alles doen wat hy kan, want hy is een kind van God, geseend is daar die man, ja. Toe die Pinkster mense opgegaan het in Pinkster, was hulle net mense toe hulle daar boe ingegaan het, maar met eens, terwijl hulle daar boe was, was hulle bang, hulle die venster toe gaat die deure toe, hulle was bang vir vervolging. Hulle was goeie kerklidmate tot op daardie tyd, hulle was in water gedoop tot op daardie tyd, maar hulle het nie die verborgen krag gehad nie, hulle het nie daardie sekerheid gehad nie. Een van hulle het gesê, as u is, laat ek my hande in u sy steek, laat ek my hande in die spykemerke sit in die hand. Een ander een het vir die vrou gesê, o, dis dwaas, julle het niks gesien nie. Maar toe hulle daar die trappe geklim het en boontoe gegaan het, daar met eens geluid in die hemel gekom en die verborgen kracht het afgekom. Dit het in hulle ingekom. Daarna was hulle buiten in die straat, jy getuig en God geprys die evangelie verkondig God verheerlik. Hulle het verborgen kragte gehad, hulle het die kragte gehad waarvan die wereld niks geweet het nie. Nou is dit dieselfde, die onduidelike klank, moet die onduidelike klank glo nie. Die evangelie het geen onduidelike klanke nie. Sê broer Branham, ek glo my kerk preek die evangelie goed. Jesus het gesê, nou gaan ek julle sekere ding gee om te glo. Hy het gesê, gaan julle nou in die hele wereld in en verkondig die evangelie in elke skepsel. Hy wat glo en gedoop word sal gered word, maar hy wat nie glo en sal verlore gaan. En, amen, o, ek voel goed, en is een voegwoord. Moenie hier stop, verkondig die evangelie nie, en vir die wat gegloed sal hierdie tekens volg, geen onduidelike klank nie, dis die evangelie, amen. Hulle duivels uitgedryf in my naam, sal hulle duivels uitdryf, dis geen onduidelike klank nie, die evangelie het gesê, dis die toon, wat in die klok is, glorie, halleluja, o goeiste, dis die toon van die klok, wanneer hulle duivels uitdryf. Hulle sal met nuwe tale spreek, ek bedoel nou nie die onduidelike klank nie. Hulle spreek met kennis, met openbaring, hulle die ware gawe van praat en tale, daar is iets wat gebeur het, wanneer hulle dit doen. Dis geen onduidelike klank nie, dis geen klank van ongeloof nie, glad nie. As dit een klomp aangaanere is, soos wat ons baie keer sien, is dit ongeloof. Maar wanneer jy praat met woorde, met uitleg, met openbaring, halleluja, is dit die evangelie klok wat lei. Dis geen onduidelike klank nie. As hulle hande op die siekes lei, sal hulle gezond word, dis geen onduidelike klank nie. Julle dierbare mense behoort in die kerk van Christus daarachter, julle sê, dis van die duivel. Dit is, dan is die Bybel van die duivels, sien? Die Bybel het gesê, hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die wêreld, geen onduidelike klank nie. Wees versigtig, jy hoor baie kerkteologie, dis onduidelike klanke. Dit stem nie oor een met die Bybel nie. Paulus het gesê, as die basyn nie 'n duidelike klank gee nie, hoe kan ons weet wie moet gereed maak vir oorlog? Ja, meneer. Jesus het gesê, hierdie dinge wat ek doen, sal julle ook doen, selfs groter, want ek gaan na my Vader. Geen onduidelike klank nie, niks nie. Petrus het gesê, op die dag van Pinkster in Handelinge 2:38 bekeer julle, word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus, tot die vergewing van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis geen onduidelike klank nie. Daar was nie die plek in die Bybel ergens van Genesis tot Openbaringe, waar God ooit 'n persoon besprinkel het nie. Dis 'n onduidelike klank. Daar was nooit 'n plek waar enig iemand gedoop was op enige ander manier as in die naam van Jesus Christus nie. Enige iets teenstrydig is 'n onduidelike klank. Lees die Bybel, dis waarvan die evangelie gemaak is. Hierdie is die saad sal sy vrugte dra. Sjoe, soort van warm nie waar nie, maar dis goed. Die soort vuur wat ons nodig het is Heilige Gees en vuur. Om vleeslikheid en kerklikheid uit ons uit te brand en om ons terug te kry by seuns en dogters van God. Maar hierdie intellektuele teologie en wat jy leer hier buite in die kweekskool en so voort sal verbygaan en God in jou hart kan inkom. Dis wat jy al. Nie as jy Ave Maria sal sê, of nie as jy sal afgaan en die apostoliese geloof belijdenis by die protestante kerk opsê nie. Dit het niks daarmee te doen nie, nie 'n ding nie. Jesus het gesê, as 'n mens nie weer gebore word nie, sal hy op geen manier die koninkryk sien nie. Amen, geen onduidelike klank nie, niks nie. Toe Elia daar opgegaan het, kyk, laat ek vir julle iets wys. Toe Elisa vir Elia dopgehou het, het die boontoe gegaan om 'n dopgehou, gesê, wat wil jy hê, 'n tipe van Christus en die kerk. Hy het gesê, ek wil iets sien, gesê, wat wil jy hê? Hy het gesê, ek wil 'n dubbele porsie van jou gees hê. Jy weggaan. Dit was honger, dit was 'n teologie, dit was intellektueel, hy het gehonger daarna, sy verstand moet hê, sy siel het uitgeroep daarna, dit beteken nie, hy het dit gehad nie. Hy het gesê, hy het 'n moeilike ding gevra, maar as jy my sien wanneer ek weggaan goed, sal dit na jou toe kom. Broer, hy het daardie profeet dopgehou elke beweging wat hy gemaak het, en toe daardie laaste oproep gekom het en Elia boontoe geroep is, om die teenwoordigheid van God te verskyn, het God vir hom 'n strydbaar rit afgestuur. Glorie! Hooggeeste vir hom 'n strydbaar afgestuur met perde van strydbaar, perde van vuur, en 'n vuurwag gesê, my geliefde diensknegt, klim op. Dit was wel gedaan. Sê, goed Elisa, ek sien, jy hou my dop. Hy trek sy jas uit en gooi dit terug, daar is dieselfde jas opgeteld, het aangetrek, geen onduidelik nie. Afgestap na die vuur, halleluja, hy het gesien wat Elia gedoen het, hy het vir hom oopgemaak om oor te gaan na daardie kant, hy het gesê, as hy steeds dieselfde is, en sy gees is op my, sal dit weer oopgaan, geen onduidelikheid nie. Hy swaai dit om en hy het gesê, waar is die God van Elia? En die see het in twee verdeel van kant tot kant en hy het oorgestap. Het hulle opgelet, hy hoef nie na die skool van die profete toe te gegaan het om enige opleiding te kry nie. Glorie, sjoe, geen geleerdheid in daardie see nie. En hy het geloop, intellektje, hele theologie was verby. Hy het dit in sy siel gehad, hom dop, hy het gedoen soos wat Elia gedoen het. Jesus het gesê, dieselfde beker wat ek drink, sal julle drink. Dieselfde doop waarmee ek gedoop, sal julle mee gedoop word. En dieselfde dinge wat ek doen, sal julle ook.
What did he do? Spoke in tongues, cast out devils, preach the gospel, heal the sick.
Wat het hy gedoen? In tale gepraat, duivels uitgedryf, die evangelie verkondig, die siekes genees. Dieselfde ding wat hy gedoen het, kan ons ook. En aan die einde van ons dae, soos hy opgestaan het uit die dood, so sal ons ook wat in hom is. Ek kan nie my seun laat opstaan in die oggend nie. Hy lyk net of hy sy dag en nag omgedraai. Ek sê, Billy, jy sal nooit enigiets beteken deur so daar te lê nie. Staan op! As jy niks meer doen as net uitgaan in jou tande borsel en buite uitgaan in die erf na jou motor kyk en weer inkom en gaan sit en lees nie. Moe nie in die bed lê, niks werk, lei het nie. God wees hierdie leihartige christene genadig, niks werd geword. soveel daarvan weet en so min van ander mense daarvan vertel. Hy het gesê, papa, ek kan net nie vroeg opstaan nie. Ek gesê, kyk, Billy, een van hierdie dae gaan jy nie een papa hê om vir jou te sorg nie. Papa gaan weg wees een van hierdie môres. Jy gaan in die kamer inkom en kyk, miskien papa sal daar lê. Jy sal hom skud, maar hy sal nie wakker word nie. Hy gesê, dan sal hulle my na onder toe neem, na hierdie ou kerkie toe in 'n kus. Jy sal verbygaan, jou sakdoek in jou hand en hy heel afkyk, sê, dis my ou papa. Ek wens, ek het na hom geluister. Ek gesê, maar nou, Billy, ek was altyd 'n vroeg opstaander. Halleluja, salige besein blaas sal ek opkom in die eerste opstanding. Ek gloon vroeg opstaan, halleluja, een glorieryke dag. Deur die genade van God, ek glo hierdie evangelie wat ek preek. Ek glo dis die eerlike waarheid. Lisa se kleed het nie ondeidelike klank nie. Daar's geen ondeidelike klank nie. Die kongreslid Abshaw. Daar was geen ondeidelike klank toe die Heilige Gees vir my daarbo gesê het, voor die dokter self die amoeba kon vind. Daar was geen ondeidelike klank toe die dokter gesê het, ek was sterf nie, en dis wat God wat my genees het. Dit was geen ondeidelike klank nie. Dit was geen ondeidelike klank by Green Meal daarin nacht, toe die engel van die Here na my toe geloop het. Hy gesê het, vir hierdie rede is jy in die wêreld gebore nie. Geen ondeidelike klank nie. Ek het in Ghana met 'n paar predikers daaroor gepraat, hulle het gesê, Billy het 'n nachtmerrie gehad. Maar daar is al 'n miljoen siele gewen vir Christus. Daar was geen onduidelike klank nie, dit was die stem van God wat praat met 'n armlastige. Geen onduidelike klank nie, ook kan net nie preek wanneer ek daarin dink. Ek het vir die vrou vertel, een tyd gelede, ek mag dit voor en hier vertel het. Julle ken my familie se agtergrond, ek is lief vir my papa. Hy het heen gegaan, hy het my arms gesterf aan die bid, maar hy het gedrink, en my hele familie het gedrink. Hy het groot skadelike dinge gedoen, steeds skande vir die gemeenskap. My broers drink, nie omdat ek wil hê, hulle moet nie. Ek ween vir hulle, bid vir hulle, alles. Dit was altyd voor God my geroep het, so ek op die straat staan en praat iemand hulle, as gevolg van die naam, so hulle oe, breng hem oe, weggaan. Iemand anders kom voorbij, soek na iemand, sê, kom weg van hom af. Goed, dan so hulle weggaan. Hulle so nie met my praat nie. Ek het vir die vrou gesê nou die dag, nou moet ek wegklip naar die woude iwers en wegkryp, om mense te keer, van recht oor die wereld om te kom. Wat het het gedoen, omdat ek baie studeer het, omdat ek theologie geleer het, omdat ek geleerd het, omdat ek by een kerk aangesluit het, nee, dit sou 'n onduidelike klank wees. Maar iets het eendag onder in my hart weer klink, nie in my verstand, nie in my hart. God het ingekom, dit was sedertdien so goed, dit is onuitspreeklike genade. Nou die dag was verstom hoe enig iets, wat in 'n lang tyd gebeur het, ek is 'n groot liefhebber van die natuur. Julle weet ek is lief vir diere. Ek dink net, hulle is wonderlik. Ek het in my deur gesit, broer Leo en Jean was daar, en broer en sister Hoed was daaronder, en klein Billy Gilmore, die melkman, het daar gestaan. En om 10:00 in die ochtend het daar iets in die pad afgekom, wat mank loop het, een been gesleep het. Dit het by my hek ingedraai en opgekom na my trappe, dit was 'n ou buidelrot, teen 10:00 in die dag. Hulle is blind op daardie tyd van die dag, hulle is heeltemal blind en daglig. Hulle is 'n nachtdier wat in die nacht rondhardloop. Hulle jag en jag rond en kry hulle kos in die nacht. Almal van julle weet het, 'n buidelrot is 'n eetbare dier. En hy het by die hek ingedraai, ek het uitgegaan na die buidelrot toe. Ek het haar geneem, ek het gedink vreemd, hy mag blind wees, wat laat hom optree en opstaan soos dit. Ek het die hart oor hom geleid, omgedraai na my gekyk en gegrom, ek het gedink daar is iets vreemds. En ek het net afgekyk in haar buidel. 'N buidelrot is een ding behalwe die kangeroe. Daar is nie twee wat 'n buidel het waarin hulle kleintjies dra. En in die buidel van die buidelrot het sy 8 of 9 klein haarlose babetjies gehad. En 'n hond het haar beet gekry, van motor haar been gebreek, haar skoorbeen. Groen vlee oor haar, maaiers in die oor en sopors en hier het sy so aangestrompel. En sy het gegrom wat sy het gedink ek wil haar kleintjies beet kry. Ek gesê daar die buidelrot het meer moederlikheid in haar as baie vrou, vooral hierdie vrou, wat haar babetjie in die rivier gegooi het nou die dag, om ontsla te raak daarvan. Ek het vir Jean en Leo gesê wat daar achter sit, ek het gesê, kom hier, en ek sal vir julle 'n preek leer. Ek gesê, kyk na die sedes van hierdie vrou. Kyk na die sedes van hierdie dame, dit is 'n stomme dier. Maar sy is meer van 'n dame as 40% van die Amerikaanse vroue. Reg. Ek gesê sy het net omtrent 'n uur om oor te leef. As ek so na haar kyk, maar sy sal daar 'n uur spandeer deur te veg vir die oorlewing van haar kleintjies. En hierdie vroue gaan hier uit en kry babetjies versmoor hulle en verdrink hulle en gooi hulle in die vuur en dinge erger as honde, erger as diere. Die dametjie wou nie wag nie, sy wou nie eers tydelik stop nie. Sy het reguit na my trappe toe gegaan en uitgeput daar gelê. Ons het haar probeer opkry, sy was weg. Sy het nog gekreun, so geweldig gelei. Mevrou Hoed het gekom en meneer Hoed en hulle gesê, broer Branham, ek dink die menslike ding om te doen wees, om die Bybel rot dood te maak. Daardie arme babetjies sal van honger doodgaan, gesê, dis die enigste ding wat jy kan doen, dit sou doen. Iemand anders verbygekom, gesê, broer Branham, sal jy nie die Bybel rot dood maak nie, gesê, maak haar dood, sê, stermend, gesê, sy lê daar lê, gesê, haal die kleintjies uit en maak hulle dood, dit sal beter vir hulle wees, gesê, hulle het nie 'n siel nie. Dis net 'n arme stomme dier, net 'n dier. Gesê die arme goedjies sal doodgaan van die honger. Die arme ma wat daar lê en daar die babetjies wat daar die melk drink van haar. En jy weet in watter toestand sy was, gesê hulle sal sterf. Gesê ek het gesê, dis waar, ek is 'n jagter. Maar ek is nie 'n moordenaar nie. Ek gesê ek hou daarvan om te jag. Maar ek maak nie net dood om dood te maak nie. Dis 'n moordenaar. Dis reg. Ek maak niks dood wat ek nie kan eet, of iets wat ek nie kan gebruik, of iets wat vernietig nie. Nie doodmaak om dood te maak nie. Dis 'n moordenaar. Kon dit nie doen nie. Ek kon dit net nie doen nie. Ek het geweet verstandiglik en in die verstandelike sfere op die regte manier van dink, sou die menslike ding wees om te doen, sou wees om die bybelrot en haar kleintjies dood te maak. Die bybelrot was sterwend, sou nooit weer bykom nie, en die kleintjies sou doodgaan van die honger, en om daar die suurmelk te drink van hulle moeder, sou waarskynlik doodgaan van ellende. Die beste ding om te doen, is om hulle uit hulle ellende te verlos, dit was die verstandige ding, maar iets hieronderin, wou my net nie dit laat doen nie. Skares het begin kom, ek het 'n oproep gehad uitgegaan, daardie aand het ek en broer Hoed uitgery op die pad, en sister Hoed en my vrou afgekom van bo rondom Scottsboro, waar ek probeer het om my verstand 'n bietjie te laat rus. Broer Hoed het sê, het jy daar die klein hondjie daar agter in die pad gesien? Sê, dit gaan raak gery word, ek my motor omgedraai en teruggegaan, ons het die arme oudjie opgelaai, hy was vol vlooi en lys en brandsiek het hom opgevreet. Wel, wat sou die verstandige ding wees om te doen? Om dood te maak, ek kon dit nie doen. Ek het die oudjie huis toe gebring, vir my 'n boetjie vlooi poer gekry, en om gespuit, vir my 'n bietjie brandsiek medisyne gekry, vir hom 'n goeie ordentlike maaltijd gegee, om weggesteek daarbo om te probeer, om die oudjie gesond te kry, hy wil lewe. Daar is iets omtrent lewe wat ek is, moenie christelikheid naboots, ek kry lewe, lewe. Hoef nie net jouself te forceer te sê, wel, ek is 'n Christen, ek behoort nie dit te doen nie, ek behoort nie dat te doen nie. Lewe, daar's een wat vir jou omgee. Daardie aand om 10:30 of 11:00 het daardie bytelrot steeds bewusteloos gelê, groen vloeie, ooral daar oorskoor uitgebreek, wat daar lê en lê, sterwend. Lang later het Billy ingekom, daar het die ou bydelrot gelê, wat daar buite lê, haar kleintjies wat probeer om 'n bietjie meer melk van haar te drink, lewe wat van die moeder afkom. Sy het vreeslik gekreun, sy sou probeer opstaan en sy kon dit nie doen nie. Sy sou probeer opstaan en sy kon dit nie doen nie. Ek kon nie daar die arme ou bydelrot uit my gedagtes kry nie. Ek het gedink, God, ek behoort in te gaan en 'n geweer te kry en daar die bydelrot dood te maak. Maar ek kan dit nie doen nie, wat spout jyre? Ek het ween en weer op die vloer geloop. Daglig het gekom, ou bydelrot wat daar gelê het. Ek het teruggegaan gedink, o God, daar is hy, daar die warm son, wat reg op my trap lê, begin terugstap oor die vloer. Die dierbare Heilige Gees het my gestop, gesê, jy het haar 'n dame genoem, jy het opgekom vir haar, omdat sy 'n ware moeder is. En ek het haar na jou huis toe gestuur om voor gebid te word. Lê, laat haar lê soos 'n vrou op jou drempel. Ek het gesê, God vergewe u onnoosel diensknecht. Ek het daar uitgeloop gesê, God, as u genade genoeg is om met 'n stomme dier te werk, wat genoeg van 'n dame is om haar babetjies groot te maak, om 'n onkundige bydelrot na my drempel toe te stuur om voor gebid te word. O God, genees die bydelrot in Jesus naam bid ek. Jou bydelrot het omgedraai en aan my gekyk, opgestaan op haar voete, haar babetjies opgetel en het daarin gesit, en asof om haar kop te knik en gesê, dankie, afgesit na die woude in vreugde. Sy weet baie meer as prediker partymal, sy sal die leiding van die Heilige Gees volg. As God met 'n bydelrot kan werk, hoeveel te meer kan hy met 'n mens werk, as hulle net so geen onduidelike klank daaraan nie. God gebruik diere om dienste te onderrig, doen dit beslis. Hy het een keer 'n muil gebruik om 'n afvallige prediker te bestraf. Groot Sint Francis van Assisi, waarop julle katholieke mense aanspraak maak as 'n katholiek maar hy was nie, hy het net so hard teen katholieke kerk protesteer as wat ek doen, maar daar was geen ander kerk in daardie dag nie, so hulle het hom geneem en hom 'n heilige genoem. Toe hy oorgaan op die straat gegaan het om dieselfde evangelie te verkondig wat ek nou verkondig, het die voëls in die bome gekwetter. Hy het gesê, my sistertjies, ek gaan die evangelie van Jesus verkondig, bly stil terwyl ek preek, en elke voël het sy mond gehou. Daar is geen onduidelike klank nie, ons lewe in die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. Sy seëning is hier. 'N God wat 'n vliegtuig op die grond kon hou daar oorkant en dit kon vertraag om die onhaalwe van 'n arm, onkundige, gekleerde vrou wat nie haar ABC's geken het nie, om haar seun te genees van 'n geslagsiekte. Jy ken die storie. God wat kan praat met 'n onkundige bydelrot, want daar predikers in hierdie stad is wat sal lag oor goddelike genesing. Mense wat hulle neus sal optrek en sê ek was mal, omdat ek dit leer. En God wat met 'n onkundige bydelrot werk, omdat sy 'n dame was, omdat sy haar kindertjies lief gehad het, omdat sy gereed was om vir hulle te sterf, dieselfde God. Ons is hier na die aarde toe gestuur vir verskillende dinge. Party word gestuur om die evangelie te verkondig, party word gestuur om te profeteer, party word gestuur om die gebed van geloof te bid, party het gawes van genesing. En dieselfde God wat oorkant in ons kamer gepraat het daardie aand of hier op die gery in hierdie visioen, het vir my gesê, bro Bosworth lê op die randjie van dood, daar oorkant in Suid-Afrika. En die Heilige Gees het die telegram hierna toe geklop, net 24 uur.
The same God for respects of loyalty.
Daar dieselfde God het gekom uit respek vir getrouheid. O God, seën hulle hart, getrouheid. Ek sal die laaste druppel van my bloed gee vir die swartste of geelste vrou in hierdie wêreld wat getrou sou wou leef aan haar man. Ek sal sterf vir haar soos wat ek sou vir my eie vrou. Ek respekteer as 'n dame. Wat dink jy het Jesus Christus gedoen en waarom kan jy nie getrou wees aan hom om jou selfsugtigheid, jou afsydigheid te versaak nie? Kan jy in jou kerk versaak onbenullige dingetjies en na hom toe kom en getrou wees nie? Daardie arme onkundige bydelrot in die Heilige Gees en ek daarbo op vakansie nie eers deurgebid nie. Daardie arme dame bydelrokkie het gelê voor my drempel toe die son warm was, het sy getrou daar gelê. Toe die nag gekom het, sou haar oë oopgaan, sy kon sien, maar die Heilige Gees wou haar nie laat gaan nie. Sy het heel nag daar gelê, sy kon nie opstaan nie. En toe vroeg in die oggend wat wys sê het omtrent 24 uur daar gelê en gewag vir haar beurt om voorgebid te word, want sy was 'n dier. En toe die Heilige Gees gesê het, gaan daar uit en bid vir haar, het die God van die hemel haar genees. Sy het vinnig haar babetjies en haar buidel by mekaar gemaak en omgekyk na my met die hartseerste oë wat ek nog ooit gesien het, asof om te sê, dankie gawe Heer, en af met die pad het sy gegaan. Sy het by 4 andere huise verby gegaan, nader in die pad as myne, om by my hek aan te draai. 1, 2, 3, 4, 5, 1 het sy ingedraai. J-E-S-I-S. Sy het by die hek ingeval, sy het nie daar buiten in die bosse gewag nie. Sy het nie in die skade weer gewag nie. Sy het deur die son gegaan om by die drempel te kom. Sy het geduldig daar gelê, nie gegrom, nie gekla nie. Gewag vir haar beer om voorgebid te word. En toe ek die Heilige Gees gehoorsaam het God die gezondheid van die bydelrot herstel. Ze heeft haar babetjes opgetel en teruggegaan naar haar blijplek. Geen ondeedelijke klank meer. God wat die vieren en die voels of verke tel, weet waar elkeen van hulle is. God wat die haar op je hoofd tel, God wat op die vleels van die moren rij. Hy wat die hemel en aarde geskapen het, ken elke schepsel en elke wezen. Hij is God. Hier die is sy woord. Hemel en aarde sal voorbij gaan, maar dit zal nooit nie. Moet nie mislei word dier die doctrine van mensen nie. Glo God en lewe sal ons bid. Hemelse Vader, in die naam van die Heere Jesus, die geliefde Seun, geen ondeidelike klank nie, geen ondeidelikheid hier oor nie, hy is die Seun van God, hy is maagdelik gebore, hy het hier gekom onder die kracht van God, hy het hier gekom deur die maagd Maria, hy het gelei, gebloei en gesterf onder Pontius Pilatus, toe hulle wou om uitgelever het, het die Jode om gekruisig, en die regverdige ontken, en daar staan geskrywe, waarom voel die nasies bedink die volke en nietige ding? O God, waarlik deur die hand uit te strek om te genees dat tekens en wonders in die laaste dag gedoen kan word om te bewys dat hier in die vroeë en later eens is die kracht van God is hier. Die Seun het geskyn op die dag van Pinkster, op die oosterse mense, dit skyn nou op die westerse. Hulle het dit bespot en uitgelag en gesê, dit was geen geloof, en hulle hekse, fortuinvertellers en ongelowiges genoem, en hulle selfs doodgemaak, hulle verbrand op die brandstapel, en hulle in olie gegooi, maar U was met hulle om hulle te verlos. U is hier vandag, U is hier vir die afsluitingsuur, vir selfs grotere seëninge, want die vroeë en die laat reëns sou saamkom. Nou, Vader, as daar enige onsekerheid en enige persoon se onderpinding is, in hierdie vertrek, bid ek, Vader, in hierdie uur, dat hulle geloof sal beperk, nie tot hulle verstandelike manier van dink nie, nie tot redenasie volgens die mense doktrine nie, maar tot die geloof van Godse woord, tot ewig durende lewe. Hierdie seëninge vra ons in Jesus naam, die Seun. Met ons hoofde gebuig, wonder ek of daar nou een persoon hier binnen is, wat eerbiedig hulle hand so opsteek en sê, ek doen dit nie tot die prediker nie, maar tot God. God verander my denkwijse. Ek het probeer redeneer hoe hierdie dinge sou wees. Ek het probeer redeneer wat my bure sou sê as ek ooit wedergebore sou word. As God my ooit op so'n wijse sou seën, dat ek sou skree. As God my ooit op so'n wijse sou seën, dat ek 'n ondervinding sou hê wat my sou laat huil, en ek my kennisse sou moes verlaat. Ek het dit alles probeer uitredeneer, God, maar vandag sal ek nie meer redeneer nie. Ek steek net nou my hand op na U, God, en sê, hierdie is my getuienis. As U redenasies uit my sal wegneem en my siel sy plek sal het inneem, om U woord sonder redenasie te glo, sal ek glo, dis 'n duidelike klank vir wat vir my gegee is. Sal U hand opsteek enige iemand in die gebou, waar U ook al is, God, seën jou, 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 en jou, en jou, en jou, omtrent 85% van die gebou. Redenasie, verwerp, redenasie, verwerp hulle. God wil nie hee met redenasie en die God redenasie probeer altyd jou uitweg vind. Geloof, redeneer nie. Geloof, glo net.
Your mind, what makes your reason? It's a liar.
Jou verstand wat jou laat redeneer, dis 'n leenaar, die leenverklikker bewys dit, God se Bybel bewys dit eerstens. Maar jou siel is onsterflik, broer, suster, jou redenasie vermoë sal jou verlaat wanneer die dood jou tref, maar jou siel sal met jou wees deur die ewigheid. Sal jy nie God se woord vandag glo en hom aanvaar nie? In een woord van gebed sal nog iemand jou hand opsteek sê, onthou my nou, broer Branham, terwijl jy bid, ek wil redenasie verwerp. God sê nou, dametje, daar is nog een, God sê nou, broer, ek sien jou. God sê nou, broer, ek sien jou. God sê nou, broer, ja, jy sister. Iemand anders steek jou hand op, sommer gauw sê, onthou, God sê nou, dierbare broer, God sê jou, broer. Verwerp redenasie, God sê jou, sister, ek sien jou hand. God sê nou, sister, ek sien jou hand. Moet nie meer redeneer nie, glo net, God sê nou, sister. Iemand anders net voor ons nou bid. Ek gaan bid en God vra dat hy julle sal help. Hy sien jou hand, God sien jou jongman. Ek sien jou hand, iemand anders, God sien jou broer, ek sien jou hand.
Oh,
Oor die geseendheid om te glo, die seën om dit nie te probeer uitdink nie, die seën om net te rus op God se woord en te sê, dis waar en aan te gaan, dis lewe, dis lewe, dis om regtig te lewe. Met dierbare liefdevolle ons skoonma wat hier agter sit, toe ek haar gister daarvan vertel het, sy het gesê, Billy, ek het 'n wekker gehad, wat ek dit nie kon laat loop nie, gesê, ek kon net nie sonder daardie wekker klaarkom nie. Ek het nie geld gehad om vir my 'n ander een te koop nie. Sy het gesê, ek het gekniel en gesê, God, laat daardie wekker loop vir my, sal hy. Sy sê, sy het opgekyk en dit het begin loop, net perfect loop. Haar eiskas het sy gesê, 'n paar dae daarna wou nie het aan haar ontvries, net 'n klein deeltjie waar dit die eis sou behou. Sy het alles gedoen wat sy kon om te keer dat dit ontvries, om te keer dat dit ontvries, want sy kon nie haar botter en goed daarin hou nie. Armo ding, sê sy weer, haar man is in die heerlikheid, dis my skoonpa. Hy het sy laaste getuienis gegee hier oor kan aan my linkerkant, voor hy huis toe gegaan het. Sy het gekreel, geweet, sy het nie geld om nog 'n yskas te koop nie. Sy het gesê, God, sal u my weer genadig wees? U ken my, laat my yskas weer vries, sal u? Gesê, sy het op sy staan en gegaan, en haar yskas gekyk, en dit was rondom gevries. Wees eenvoudig, vra net, moet dit nie probeer uitdink nie. Moet dit nie probeer bestudeer nie, glo dit net. Moet dit nie uitdink met die verstand nie, glo dit net met jou siel. Ons hemelse Vader, baie het hulle hande opgesteek van môre hulle verlang gebed. Ek bid God, dat hierdie die finale aanraking sal wees vandag. Hulle nie meer sal redeneer nie, alle gelowig hier sal weggaan. Skenk dit Here, dis 'n duidelike klank, dis die evangelie klank. Die glorierike jubeljaar, die tyd van verlossing is hier. Sal u nie asseblief, Vader, elkeen van hulle onder u liefdevolle sorg neem nie. En gee hulle nou die oprechte melk van die evangelie. En as hulle dit al reeds geneem het, mag hulle nou die sterk spyse ontvang en volledige Christene word. Om nie meer te skinder saam met die wêreld en deel te neem aan die wêreld nie, maar regte mans en vroue te wees wat die duidelike klank glo, dat die evangelie waar is, maak nie saak wie sê dit is nie. Die Bybel, elke woord is waar, mense leer die gebooie van mense as doktrine, maar Godse woord sal nooit faal nie. Mag hulle dit glo vandag. En hulle wat nie hulle hande opgesteek het nie, uitelik oortuig, maar nie hulle hande opgesteek nie, ons bid vir hulle ook, Here, dat U hulle genadig sal wees. Hierdie seëninge vra ons, Vader, want eendag kom ons by die oordeel. En vanmôre se boodskap sal vertoon word op daardie dag. En mag hulle siel dan nie by hulle spook om te sê, jy moes dit gedoen het nie. Maar mag daar vrede in die vallei wees wanneer hulle deurgaan. Want in Jesus naam vra ons dit. Van Ue, gekleef vir my, laat ek myself verskuil in U. Laat die water in die bloed uit die gewonde see gevloed. Maak van sonde dubbelt vry, red van toren en reinig my.
You're gone, if there be in the midst of the people this day any affliction.
Dierbare God, is daar vandag in die midde van die mense enige beproewinge, enige siektes is, enige iets wat verkeerd is met hulle fisiese wese. Ons bid, Vader, terwyl die Heilige Gees hier is, net die seëninge aan die uitskree, ons siele reinig van ongeregtigheid deur die bloed van die Here Jesus, die Seun van God. Mag hy vandag met sy groot oortuigende gees, sy groot genesingsdeugde, elke skoon siel na Golgotha oorkant laat kyk en sê, Daar is hy deurboor vir my oortredinge, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Skenk dit, Here.
Now with our heads bowed, there's any to be prayed.
En met ons hoofde gebuig, as daar enig is om voor gebid te word vir siekte, sal julle op julle voete staan waar julle ook al is. God seën julle. Dis reg, staan net reguit op. Fontein, refer genesingsstroom wat vloei van Golgotha's berg en die kruis en die kruis is my gloria. Regerapte siel, rus vind oor kan die
refeer.
Dierbare hemelse Vader, u sien al hierdie wat staan, Vader. Hulle staan getuienis dat hulle u glo, Vader. U wat daar die arme buidelrot in die hek kon instuur, u wat daar die groot gevaarlike bul wat daar gestaan het en kon laat terugstaan, u wat daar die perde by in die nes kon laat ingaan, u wat daar die hond kon levendig maak, my hond na die 60 myl per uur getrek is met 2 ure, daar verstyf geleë dood. Ek het die ou ding lief gehad, gebed het om bygebring. Gebed het daar die bedelrot sy been en skor op sy plek gesit, daar die moederkie, haar jubelend teruggestuur na die woude, die hand van die levende God. Hier die Christen het hulle hande op mekaar gelê, Here, en ek het my hande op hierdie broer gelê, as om my aanrakingspunt te gee vir allemaal in die gebouw. Ons is gelowiges, Here, ons gooi hierdie dinge, ons het u lief. Geen onduidelike klank nie, ons en die sieke sien genees, die dooies op het bose geest uitdryf, kankers weg nie, kreples laat loop, die siele red, die gelowige heilig maak, vol met die heilige geest, onsterflike lewe gee, hulle hoor sterf en prijs en getuig en God verheerlik, glo dat u weer gaan kom, ons het hulp nodig, Here. Skenk, Here, dat alles waarvoor gevra word toegestaan sal word, siele gered sal word, bo alles afvalliges herstel sal word. Ons bid dat siek liggame net nou genees sal word. Ek stuur hierdie gebed van geloof uit in Jesus Christus naam, vir die genesing van die siekes, die redding van die siel, herstel van hulle wat buite is, deur Jesus naam. My geloof kyk op na u, sal ontstaan, Lam van Golgotha, goddelike verlosser, weer my bed, neem al my skuld nou weg, of laat my nooit afdwaal van u af. Die julle wat kan, steek op julle hande terwyl ons hierdie sing. Veil ek levens donker doel of loop, en droefheid my omvou, oor wees u my guts, laat duisternis verander in dag, Dwell from evil.